inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ingene Yosuwa umufasha wa Mose yashikanye Abisirayeli mu gihugu cya Kanani. Twarasomye ingene Imana nk'uko yari yarabisezeraniye basekuruza yagendera imbere ya Yosuwa n'Abisirayeli kugira ibakure abansi imbere yongere ibashikane mu gihugu cy'amata n'ubuki aricyo Kanani. Uyu munsi turaza kubona ibitabo bibiri byera bikurikira igitabo cyanditswe na Yosuwa, ibyo nabyo ni igitabo cy'abacamanza n'igitabo cyanditswe na Rusi. Ibi bitabo bibiri bitwereka ibyanditse mu gihe cyavugishwa n'Imana Yosuwa n'icyavugishwa n'Imana Dawidi. Imbere yuko twinjira mu gitabo cy'abacamanza, reka dusome ubu butumwa Yosuwa yahaye Abisirayeli imbere yuko apfa. Mu gice cya nyuma cy'igitabo cyanditswe na Yosuwa, Yosuwa yahuye n'abatware bose kugira ababwire yuko bakwiye gukunda no kubaha Imana yabo iyabakuye muri Egiputa ikabaha igihugu cyiza ari nacyo babamwe ubu. Mu butumwa bwiwe Yosuwa yababwiye ati, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi, mwitoranirize uwo musaba. Namba ari za mana basokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko jeho n'abo mu rugo rwanjye tuzokwama tugendanira Uhoraho. Abantu baramwishyura bati, natwe tuzogendanira Uhoraho kuko ariyo mana yacu. Yosuwa 24 uhereye hajya ku karongo k'15 kugeza ku murongo wa 18. Mu gitabo cy'abacamanza mu gice cya kabiri ibyanditswe byeranda biravuga biti, Yosuwa akiriho abantu bagumye kuhoraho no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abari barabonye ibikorwa byose bihambaye Uhoraho yakoreye Abisirayeli, Yosuwa mwene Nuni umusabyi w'Uhoraho ahwera amaze imyaka 110 bamuhambye mu ishamvu yiwe bwite Timunatsera mu mugamba w'Efurayimu ku ruhande rw'iburaruko rw'umusozi Gashi. Hanyuma aburwo runganwe bose nabo barapfa bahambya ababo bakurikirwa n'urundi runganwe abobo bakura batazi Uhoraho cyanye ngo bamenye igikorwa yakoreye Abisirayeli. Nuko Abisirayeli bibagira Uhoraho Imana yabo bayiha umugongo baraheza bakurikira imana z'amadini bishakiye, nubwo byari uko iryo hanga ntibigeze bamenya Imana y'ukuri kandi ntibigeze baronka iri jambo bashishikara gusenga za Bayali. Bayali cyari ikigirwamana bibaziye kugira bagisenge, maze mu gusenga bakagifata nk'uko boba bariko basenga Imana nzima, ariko mu by'ukuri baba bariko basenga Satani n'ibyifuzo byabo. Ibyo ari byo byose ntibigeze bamenya icyo bariko barakora kubera Satani yari yarabasutse ko uruhumyi. Satani yarabahenze benshi mu Bisirayeli, ari nacyo gituma bavuye ku Mana bakajya gusenga Bayali nk'uko ihanga ryari ribakikuje ari byo byakora. Bakurikiye inzira za Bayali aho gukurikira inzira yo gutungana y'Imana. Ngiri ibwirizwa rya mbere mu mabwirizwa 10 Imana yahaye Mose ku musozi Sinai. Ntukagire izindi mana umbangikanya, kuko jewe Uhoraho ndi Imana ipfuha mpora abana ibigabitanyo bya base nkageza kurunganwe rugira gatatu no kurugira kane kwa banyanka nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje turabibona hajya mu gitabo cyo kuvayo ikigabane cya 20 uhereye ku karongo kaho ka gatatu ugacusoma ku karongo ka gatanu na ku murongo wa gatandatu ariko benshi mu Bisirayeli ntibubashye uhoraho imana ari nacyo gituma imana yabahanye tubandanije mu gice cya kabiri cy'iki gitabo cy'abacamanza ivyagezwe biravuga biti maze abisirayeli bakora ivy'uhoraho abona ko ari bibi basaba zabayari uburake bw'uhoraho buca buziriringira abisirayeli abagabura mu maboko y'abanyazi barabanyaga abatanga mu maboko y'abansi babo babakikije bituma batagishobora guhagarara imbere y'abansi babo aho bajya gutera hose uhoraho yarabarwanya nk'uko yari yaravuze akabarahira bituma bajya mu byago bikomeye iki gitabo cy'abacamanza kidonda inge n'abisirayeli bakomantaje imitima yabo batera ibitugu uhoraho ibihetangabo byinshi ari nayo mpamvu imana yabagabura mu maboko y'abansi babo umwanya ku wundi igihe cyose abisirayeli bihana by'ukuri imana yabahagurukiriza abahizi bo kubagwaniriza abansi babo muri abo bahizi twobabwira nka Gideyoni yanesheje igugu ry'abantu akoresheje abagabo amajana atatu gusa cyanye Samusoni yahindigise abasoda ibihumbi n'ibihumbi mu majambo make igitabo cy'iby'abacamanza kitwereka ingene igihe cyose abisirayeli bava ku mana n'ijambo ryayo uhoraho yabahana kugira bahindukire bave mu byaha byabo bayigaruke ko igihe cyose baca bugufi bakihana imana yabaha umuhizi wo kubarwaniriza abansi babo muri make ibyo nibyo igitabo cy'iby'abacamanza kidonda nuko rero abisirayeli babandanya gucumura ku mana mbega ukutizera kwabo kwari gushobora guhisha ubwizigirwa bw'imana haba namba imana ihana umuntu wese acumuye ku giti ciwe ariko ihanga ryose rya isirayeli yararihangaje kubw'isezerano yari yarasezeraniye Aburahamu aho yamubwira iti kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha imana yari yarateguye kuzogira uruvyaro rwa Aburahamu ihanga rizovamwo umukiza w'isi ntacyari guhangara guhagarika umugambi w'imana wo kurungika umukiza w'isi ibicishije mu ihanga rya Isirayeli yaba icyaha cy'abisirayeli farao abanyegiputa abanyakanani n'abayari cyanye satani ubwiwe ubu naho reka turabe iby'igitabo gito cyane gikurikira iki cy'iby'abacamanza igitabo cyanditswe na Rusi inkuru iri muri iki gitabo iraryoshye cyane imeze nk'ishurwe rikuriye hagati mu mwavu ufise akanuko kabi kubera itubwira iby'umugore yakunze imana ayikundira hagati mu runganwe guzuye ibidambidambi nitwoshobora kubasomera iki gitabo cyose cyanditswe na Rusi ariko reka duce mu ncamake icyo mwamenya cya mbere nuko Rusi yari umupfakazi kandi atari umwisirayeli yari umunyamo wabukazi yaba mu gihugu cy'Imowabu giherereye amajepfo ya Isirayeli ikindi mwamenya nuko abanyamowabu basenga ibigirwamana kandi baranka imana ya Isirayeli n'abisirayeli nubwo rero Rusi yakomoka Imowabu icyo nticyatumye kwanka imana y'abisirayeli Rusi yari yarumvise inge n'imana yakoze ibitangaza mu gukura abisirayeli mu maboko y'abanyegiputa ikindi Rusi yarazi amajambo mazima Mose yanditse mu gitabo cy'ibyagezwe kubijyanye n'inzira y'agakiza y'imana iyo imana yashyizeho nuko Rusi yizera uhoraho n'umutima wiwe wose yongera yemera ubutumwa uhoraho yarungikiye abisirayeli aha rero mu byo twomenya ku byerekeye Rusi nuko yabaye Imowabu mu basenga ibigirwamana kandi ababyeyi biwe nabo nyene arivyo basenga Rusi avukira mu isinagogi zabo ariko ntiyizera iby'isinagogi ryase maze yizera imana ya Isirayeli gusa turabona ko Rusi yari yahisemo neza nubwo bitari byoroshye mbega Rusi mubona yari kuguma mu nzu kwasa cyanke yari kuva mu nzu kwasa kajya mu ihanga rya Isirayeli uko biri kose n'ingingo igoye gufata imbere y'uko dushika ku cyo Rusi yahisemo mwomenya yuko Rusi yari afise muramukazi we yitwa Orupa kandi nawe nyene yarazi iby'Imana ya Isirayeli kandi kandi rero na Orupa yabwirizwa guhitamwo kubandanya asenga ibigirwamana byase cyanye gukurikira Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Mbega Rusi na Orupa boba bahisemwo iki? Orupa yahisemwo inzira yoroshye cyane yo kuguma mu nzu kwa se maze arongogwa n'umuhungu bari basangiye isinagogi, ariko Rusi we kubera yari yaratahuye ko atawusaba abami babiri ahitamo inzira itoroshye yo kuva mu nzu kwa se maze akajya mu gihugu cya Isirayeli, kubera ko atawosenga Imana ya Isirayeli ngo yongere asenge n'ibigirwamana by'Imowabu. Rusi yabonye ko ari byiza guhitamo kubaha Imana hakubaha umuntu. Rusi yahisemo kudatahugwa n'umuryango n'abagenzi kugira akurikira Imana nzima kandi yukuri. Rusi rero yavuye mu nzu kwa se ajya I Betelehemu. Aho nyene I Betelehemu haba umugabo yitwa Bowazi mwene Rahabu, umugore yarokotse igihe igisagara cy'Yeriko cyasenyuka. Bowazi yari umuntu w'intungane yarazi Imana cyane kandi yaratunze cyane, ariko nta mugore yari afise. Buri munsi mu gaturuturu Rusi yama ajya guhumba mu bibuba bya Bowazi kubera yari akenye cyane, kandi mu byagezwe Imana yahaye Mose abakene bari barekuriwe kujya guhumba muri ubu buryo kugira baronye icyo bashyira ku munwa. Ibyanditswe rero biratubwira ingene Imana yarongoye Rusi kujya guhumba mu bibuba bya Bowazi umuhungu wa Rahabu. Nuko Bowazi abonye Rusi ariko ahumba mu bibuba byiwe aganira nawe, Bowazi muri ako kanya abona ubwiza bukayangana bwa Rusi, kubera ko Bowazi yari umuntu w'intungane maze agaheza akabona umugore w'intungane. Mbega wo kwibaza icyaciye gikurikira? Ako kanya urukundo rubabamwo, barakundana, barubakana, maze Rusi ashyira imbere Imana n'ijambo ryayo, nuko Imana irabimuhezagirira. Ibyanditswe biravuga ko Bowazi na Rusi babyaye umuhungu bamwita Obedi. Uwo Obedi abyara Isayi, Isayi abyara Dawidi, Dawidi nawe aba umwami akomeye w'ihanga rya Isirayeli, yongera aba umuvugishwa yanditse zaburi nyinshi. Mu munago wa Dawidi havamo umucunguzi, umukiza w'isi, kandi muri we niho abavugishwa bose bavugishirijwe. Uyu munsi rero turabonye ibyo Imana yakoze mu buzima bwa Rusi, umugore atari umunyisirayeli, igihe Abisirayeli batera ibitugu Imana maze bagakurikira ibigirwamana byabo. Rusi we yateye ibitugu Imana za se maze akurikira Imana ya Isirayeli. Nuko Imana imurongora kujya kuba I Betelehemu kugira yubakane na Bowazi kugira azobyare Dawidi umwami wa Isirayeli. Muri ibi byose turabona ingene Imana yariko irakora umugambi wayo wo kuzana umucunguzi mwisi, kubera mu ruvyaro wa Dawidi no mu gisagara cya Betelehemu niho byari byaravuzwe ko umwami azovukira. Iki kiganiro cy'uyu munsi kirangiriye aha. Mu kiganiro gikurikira Imana ibishatse tuzoraba igitabo kidonda ibyo wavugishwa n'Imana Dawidi yavukiye I Betelehemu abyawe na Rusi na Bowazi. Uyu munsi reka tugusezeze akakabazo. Mbega wewe uri nkande? Wobe uri nka Orupa yahisemo inzira yoroshye cyanye, umeze nka Rusi yahisemo guheba Imana za se agakurikira Imana nzima kandi iriho? Turagushimiye cyane kuba waduteze amatwi, Imana iguhezagire. Ariko wibuke icyo Yosuwa yabwiye Abisirayeli imbere yuko apfa, hariya mu kigabane cya 24 umurongo waho wa 15 mu gitabo cya Yosuwa haravuga ngo kandi namba mubona bibabangamiye. Gusaba Uhoraho uyu munsi ni mwitoranirize uwo muzosaba, ariko jeho naba mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-2657-57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-1997 canke 69-1699-619. email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.